რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მინისტრთა კაბინეტს მთავრობის ძველი შემადგენლობა უხელმძღვანელებს. 31 კაცი იმსხვერპლა ხანძარმა საუდის არაბეთში. თურქეთის სანაპიროსთან 19 მიგრანტი დაიხრჩო. უკრაინის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რუსეთთან სავაჭრო ემბარგოს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა. მას მოვალეობის შესრულება 23 დეკემბერს გვიან საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. კონსტიტუციის თანახმად პრემიერ-მინისტრის გადადგომიდან 7 დღის ვადაში საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს პრეზიდენტს უნდა წარუდგინოს პრემიერობის კანდიდატი. თავის მხრივ პრეზიდენტსაც აქვს 7-დღიანი ვადა პარლამენტისათვის მთავრობის მეთაურის კანდიდატურის ოფიციალურად წარსადგენად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ვარაუდით ახალი მთავრობის ფორმირებისა და მისთვის ნდობის გამოცხადების პროცესი ახალ წლამდე დასრულდება. საქართველოში გამართა განვითარების ფონდის პრეზენტაცია, რომელიც ცნობილი საოპერო მომღერლისა და ქველმოქმედის პაატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნდა. ფონდს არ ექნება პოლიტიკური ორგანიზაციის სახე და იარსებებს როგორც საერთო მიზნისა და იდეალების გარშემო გამაერთიანებელი საზოგადოებრივი ინიციატივა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. საუდის არაბეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 31 კაცი დაიღუპა და 107 დაშავდა. ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის უწყების ცნობით ხანძარი 24 დეკემბრის დილით ინტენსიური თერაპიისა და დედათა განყოფილებებში გაჩნდა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ერთ-ერთ საავადმყოფოში. ხანძარი ლიკვიდირებულია, გამოძიება ტრაგედიის მიზეზებს ადგენს. 19 კაცი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხრჩო იზმირთან, სადაც დიდი ტალღების შედეგად ჩაიძირა ემიგრანტებით სავსე ხის ნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში თურქეთიდან საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისაკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპირო დაცვის ცნობით სამაშველო რაზმებმა 21 მგზავრი გადაარჩინეს დახჯობას, თუმცა 14 კვლავაც დაკარგულად ითვლება. მანამდე 23 დეკემბერს ანალოგიური ინციდენტის შედეგად ეგეოსის ზღვაში თურქეთსა და საბერძნეთს შორის 15 კაცი, მათ შორის 7 ბავშვი დაიხრჩო. რუსეთის ყოფილმა ნავთობმაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ 23 დეკემბერს BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოსაგან ითხოვს პოლიტიკურ თავშესაბარს. მისივე თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი მას საფრთხეს თხედ მიიჩნევს, როგორც 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიაში მოთამაშე პოლიტიკურ ძალას. ჩემი მთავარი ამოცანა არის შევცვალო რეჟიმი და ვთვლი, რომ ეს ძალიან ოპტიმისტურია. და მე დავეხმარები ახალგაზრდა პოლიტიკურ აქტივისტებს განვითარებაში და საკუთარ თავს შევთავაზებ რუს ხალხს ალტერნატივად ამ რეჟიმისო, განაცხადა მიხეილ ხოდორკოვსკი. რუსეთმა 23 დეკემბერს გასაყოფილი ბიზნეს მაგნატისა და მილიარდერის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნარა და 420 დეპუტატთან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევაძალაში. მანამდე მოსკოვმა შეაჩერა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ კიევთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აკრძალა უკრაინიდან სურსათის იმპორტი. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნია კოსოვოსა და სერბეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც მეტ უფლებებს ანიჭებენ კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს. 23 დეკემბრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია კოსოვოში მცხოვრები სერბი უმცირესობის უფლება განაგონ საკუთარი საქმეები და შექმნან მუნიციპალური გაერთიანებები, რომლებშიც შეთანხმების თანახმად სერბები უმრავლესობაში იქნებიან. თუმცა ასეთ ფორმირებულ სერბულ გაერთიანებებს არ ექნებათ აღმასრულებელი ძალაუფლება, რაც კონსტიტუციის თანახმად ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამ მოსილებას განეკუთვნება. ოპოზიციური ჯგუფები მკაცრად უპირისპირდებოდნენ ევროკავშირის შუამავლობით კოსოვოსა და სერბეთს შორის ხელმოწერილ შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავდა ურთიერთობის გაუმჯობესებას პრიშტინასა და სერბეთს შორის.
კოვალი გლიგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ახალ წელს საქართველოს ახალი პრემიერი და ახალი მთავრობა ეყოლება, როგორ ვითარდება პროცესები.
საქართველოს პრეზიდენტმა განუცხადა განკარგულება, რომლის საფუძველზეც საქართველოს მთავრობის იმავე შემადგენლობას დააკისრა მთავრობის მოვალეობის შესრულება მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე.
სახელმწიფო ილუმინაციებისა და აქსესუარების განახლებაზე თბილისის მერიამ 750,000 ლარი დახარჯა, თუმცა როგორც ბევრი თბილისელი შენიშნავს, ნაკლები ყურადღება დაეთმო პერიფერიულ ქუჩებს, რაც ნაკლებად შეიგრძნობა წინა სახელმწიფო განწყობა.
რა თქმა უნდა, ქალაქი კარგად არის მორთული, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვაკედა თავისუფლების მოედანი.
სიმართლე გითხრა, არა უშავს, რავი, წინა წელსა შედარებით ცენტრალური ქუჩები მაინც უკეთესად არის მორთული.
ბათუმში დაპირისპირების ფონზე გრძელდება ქალაქის ბულვარის განვითარების კონცეფციის პროექტის საჯარო განხილვა.
დიდი ბოდიში მოხდი და ახალ კონცეფციაზე სალაპარაკოთ, მართლა არ ვარ გაწყობილი. მეც მაგ შეკითხვებ და მაინტერესებს ამ შეკითხვებს პასუხის მისაღებად ვარ მოსული აქ. მე ამ კონცეფციას ბათუმის ეზო ატარებ და ბათუმს აჩვენებ.
გატენდენციები გამოიკვეთა 2015 წელს ფარმაცევტულ ბაზარზე. ამ და სხვა საკითხებზე მოისმენთ ინტერვიუს სერგო ჩიხლაძესთან, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტთან.
ფაქტია, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი ჯიბიდან გადახდის წილი ჯანდაცვის სერვისებზე და ეს მიუხედავად რეფორმისა, მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მიუხედავად გაორმაგებული და გასამაგებული ბიუჯეტისა 60%-ზე მეტია.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. მიხეილ ხოდორკოვსკი დიდ ბრიტანეთის პოლიტიკურ თავშესაფარს თხოვს იმ ფონზე, როცა რუსეთმა მისი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე A7-4. ვინ შეცვლის ირაკლი ღარიბაშვილს, მოესწრება თუ არა ახალ წლამდე ახალი მთავრობის დაკომპლექტება და რა პროცედურებია საამისოდ საჭირო? რატომ დატოვა პოსტი პრემიერმა სწორედ ახლა და იყო თუ არა ეს მხოლოდ მისი გადაწყვეტილება? ეს კითხვები ისმის პრემიერის გადადგომიდან მეორე დღეს საქართველოში. ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციის თანახმად, ირაკლი ღარიბაშვილი შესაძლოა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა შერცვალოს. საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა ამას მხოლოდ იმას ადასტურებენ, რომ კვირიკაშვილის კანდიდატურა მართლაც განიხილება, თუმცა წინ არის 7-დღიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა შევიტყოთ რეალურად ვის შესთავაზებს პარლამენტი პრეზიდენტს პრემიერის ვაკანტურ პოსტზე. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას.
რა ხდება მაშინ, თუ ქვეყანაში პრემიერი თანამდებობიდან გადადგება? საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, ამ დროს უფლებამოსილება ავტომატურად უჩერდება მთავრობის დანარჩენ წევრებს. საქართველოში სწორედ ასეთი ვითარება შეიქმნა მას შემდეგ, რაც 23 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. ამ ეტაპზე საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განკარგულებით მთავრობას დროებით აქვს საკისრებული მართველობის უფლება. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განმარტა საგანგებო ბრიფინგზე, მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებამდე ძველი მთავრობა ჩვეულებრივად განაგრძობს საქმიანობას.
საქართველოს პრეზიდენტმა განუცხადა განკარგულება, რომლის საფუძველზეც საქართველოს მთავრობის იმავე შემადგენლობას დააკისრა მთავრობის მოვალეობის შესრულება მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე. შესაბამისად, ასევე კონსტიტუციის მიხედვით, ეხლა საქართველოს პარლამენტი, საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს და დღევანდელი დღიდან 7 დღის ვადაში პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს წამოაყენებს ოფიციალურად და წარუდგენს მას პარლამენტს.
პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი ვახტანგ ხმალაძე კი განმარტავს, რომ უმრავლესობის მიერ არჩეულ კანდიდატურას პრეზიდენტი ისევ პარლამენტს წარუდგენს, რომელიც ახალი სამთავრობო პროგრამითა და ასევე ახლად დაკომპლექტებული მთავრობით წარსდგება საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე. საპარლამენტო უმრავლესობა ახალი პრემიერის კანდიდატურის შესარჩევად პარასკევს უნდა შეიკრიბოს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მედიასთან საუბარში შენიშნა, რომ კოალიციის წევრები ერთად გადაწყვეტენ, თუ ვის კანდიდატურას წარუდგენენ პრეზიდენტს. დავით უსუფაშვილმა 24 დეკემბრის ბიუროს ხდომაზე განაცხადა, რომ ქვეყანაში მოვლენები ვითარდება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, ხოლო დროებითი მთავრობა საქმიანობას ჩვეულებრივ აგრძელებს.
დაიწყო კონსტიტუციური პროცესი, ახალი მთავრობის ფორმირების ამ პროცესში ახლა საპარლამენტო უმრავლესობის ჯერია, რომ ჩაერთოს და მიიღოს გადაწყვეტილება, შეარჩიოს პრემიერ-მინისტრობის ახალი კანდიდატი. საამისოდ საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს 6-7 დღე. ჩვენ დღეს, როგორც ჩანს, დავასრულებთ საკანონმდებლო საქმიანობას ქუთაისში და ხვალიდან შეუდგებით კონსულტაციებს და კონსტიტუციის შესაბამისად პრეზიდენტს წარუდგენთ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას.
მედიაში ამდრომდე რამდენიმე თანამდებობის პირის სახელი გაისმა, ვინც შესაძლოა ღარიბაშვილი შეცვალოს. მათ შორის ყველაზე აქტიურად განიხილება ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა. უმრავლესობაში მას დადებითად ახასიათებენ და აცხადებენ, რომ მას დიდი შანსი აქვს გახდეს პრემიერ-მინისტრი.
ბატონო გიორგი კვირიკაშვილი, როგორც ვიცე-პრემიერი, ისედაც ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი იყო, რომ შემდეგი კანდიდატი ყოფილიყო, განიხილება რამდენადაც მეცი უმრავლესობაში და აქვს ძალიან მაღალი შანსი, რომ იყოს წარმოდგენილი საქართველოს მომავალ პრემიერ-მინისტრად. რაც შეეხება მის კაბინეტს, აბსოლუტურად პარლამენტისგან დამოუკიდებელი არის ეს მნიშვნელობა. ჩემი აზრით, მან თვითონ უნდა ჩამოაყალიბოს ის კაბინეტი, ის ხალხი, ვისთანაც ერთად იმუშავებს.
განცხადა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა. მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ საკადრო ცვლილებები შესაძლოა ძირითადად მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეეხოს, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. პოლიტიკურ თუ ექსპერტთა წრეებში კი მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ რატომ წავიდა ღარიბაშვილი პოსტიდან და იყო თუ არა ეს მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. პოლიტიკური ოპოზიცია მაგალითად დარწმუნებულია, რომ პრემიერის უარი პოსტზე ფორმალური მართველობის შედეგია და ამ ნაბიჯის უკან ბიძინა ივანიშვილის მითითება იმალება. ასე ფიქრობს მაგალითად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრი პატა დავითაია.
რუსეთს თავის თავს უწოდებდა წარმატებულ მთავრობას, თავის თავის მოხსნა ამ სიტუაციაში, ცოტა სასაცილო არის და ცალსახა ჩანს, რომ ეს არის მართული პროცესი და ამის უკან დგას ბატონ ივანიშვილი და ღიად ჩანს ყველაფერი, რომ მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოში პრემიერ-მინისტრის პოსტს, მინისტრის პოსტს, ყველა ვინც ამ თანამდებობაზე იქნება, სანამ იქნება ფარული მართველობა, იქნება მარიონეტი.
პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის პოსტიდან წასვლა წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნების აშკარად დაცემულმა პოლიტიკურმა რეიტინგმა გამოიწვია. ამ აზრზე დგას საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარიაც.
ეს არის მზადება გარკვეულწილად იმისთვის, რომ მათ მოახერხონ საზოგადოებრივი ძნდობის აღდგენა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად ილუზორული და კოსმეტიკური ცვლილებები, იმიტომ რომ თავარ ვინც აქამდე მართავდა ქვეყანას და ვინც განაგრძობს და ვინც არის პასუხისმგებელი პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ბიზნესმენიშვილი.
საპარლამენტო უმრავლესობის გაფართოებული შეხვედრა პარასკევს 25 დეკემბერს თბილისში გაიმართება. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ სად გააგრძელებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მოღვაწეობას, თავად ღარიბაშვილს ამის თაობაზე ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. თბილისის მერია ახალ წელს ახლებურად მორთული ქუჩებითა და ილუმინაციის განახლებული აქსესუარებით ხვდება. ვეღარსად ნახავთ წინა ხელისუფლების დროს შეძენილ ჭაღებს, რომლებსაც ძირითადად რუსთაველის გამზირზე კიდებდნენ ხოლმე. ოფიციალური მონაცემებით საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების განახლებაზე მერიამ 750,000 ლარი დახარჯა, თუმცა როგორც ბევრი თბილისელი შენიშნავს, ნაკლები ყურადღება დაეთმო პერიფერიულ ქუჩებს, სადაც ნაკლებად შეიგრძნობა წინა საახალწლო საზეიმო განწყობა. მოისმინეთ ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
19 წლის მარიამ ხელაშვილს კარგად ახსოვს წინა ახალი წლის სამზადისი, თუ როგორ იყო მორთული და განათებული თბილისის ქუჩები. შესაბამისად არ უჭირ შედარება მერიის წლევანდელ ძალისხმევასთან.
არი რა, არა უშავს. შარშენდელს ჯობია, რაღაც იმ ჭაღებს ჯობია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ესეც დიდად არ მომწონს მეც.
არადა თბილისის მერიამ ქალაქში საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე 750,000 ლარის ტენდერი გამოაცხადა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირია ამბობს, ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია ნუკო პლუსმა, რომელმაც მორთო თბილისის ცენტრალური ნაწილი.
ანუ წელს გაკეთდა ესე, რომ რუსთაველი, ჭავჭავაძე, კოსტავა, მელიქიშვილი მთლიანად განახლდა, მთლიანად ახალი ილუმინაციები დამონტაჟდა, ხოლო დანარჩენი, ანუ რაც იყო ძველი, იმაც ჩაუტარდათ რეაბილიტაცია და გადანაწილდა ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ქუჩებზე. ჭაღები საერთოდ აღარ დაიკიდა. ანუ მარტო ჭაღები ხო არისო, ანუ სხვა განათებებისა და ჭაღები ეკიდა მარტო რუსთაველზე. და ნუ ჭაღებთან ერთად კიდე სხვა რაღაცეები ეკიდა. ახედან გამომდინარე, იმათაც ჩაუტარდათ რეაბილიტაცია, რისი გაკეთებაც შესაძლებელი იყო, ყველაფერი აღდგა და შემდეგ დაიკიდა სხვადასხვა ქუჩებზე.
ცხადია, თბილისის მერიისა და სინათლის ქალაქის მესვეურთა ეს ძალისხმევა შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ თბილისელებს.
წლევანდელი განათება მე პირადად ძალიან მომწონს, ორიგინალურია, სიახლეა რაც მთავარია და მრავალფეროვანია ქალაქისთვის.
განათება ვჭამოთ კი, მაგრამ
ის ვიცი რომ დღეს არ მომწონს, მაგრამ დღეს კი რა წელს არ მომწონს. შარშან არ მახსოვს მართალი გითხრა, იმიტომ რომ არ იყო ისეთი დასამახსოვრებელი როგორც ჩანს რომ ახსოვდეს და ესეც ისეთია რომ ასე მგონი ერთ წელს მე არ მემახსოვრებ, ასე რომ ძალიან იდიოტური განათება ჩემი აზრით.
რა თქმა უნდა, ქალაქი კარგად არის მორთული, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვაკედა თავისუფლების მოედანი.
სიმართლე გითხრა, არა უშავს, რავი, წინა წელსა შედარებით ცენტრალური ქუჩები მაინც უკეთესად არის მორთული. სხვა უბნებზე არა მაქვს ლაპარაკი, სადაც არაფერი არ არის მგონი.
თუმცა თბილისელთა ამსაყვედურის პასუხად სინათლის ქალაქში აცხადებენ, რომ ილუმინაციებს, რომელიც საახალწლოდ გასულ წლებში გამოიყენებოდა, წელს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და დამონტაჟდა ვაჟა-ფშაველასა და ყაზბეგის გამზირებზე, პეკინის ქუჩაზე, ფილარმონიისა და ტელევიზიის მიმდებარე კოსტავას გამზირზე, ვახუშტის ხიდზე, გლდანული შესასვლელში, მუხიანში, დუმბაძის ქუჩაზე, ნაძალადევში, გადასასვლელი ხიდიდან კინო საქართველომდე. თუმცა თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ირაკლი აბესაძე მიიჩნევს, რომ თბილისის მერიამ ჯეროვანი ყურადღება არ დაუთმო პერიფერიულ ქუჩებსა და სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით უარი თქვა წინა ხელისუფლების მიერ შეძენილი ჭაღების გამოყენებაზე.
როგორც ისე პოლიტიკური მოტივაციით ვიღაცისთვის შეიძლება ასოციაციას იწოდოს წინა ხელისუფლებისას ნამდვილად ჟიმის მომგვრელი და სასაცილოა. ძველი განათლებები ფაქტობრივად არ გამოიყენეს, მაშინ როდესაც შესაძლებელი იყო გარეუბნებში, მუხიანში, თემქაზე, ვაკეთილის მხარეს, ვაზისუმანში, ანებისმიერ შემოვლმართულებით გამოყენებული ყოფილიყო ეს ძველი განათლებები და იქაც სამოცა ადამიანის ყოველდღიურ გადაადგილებისას ეგრძნოთ ის თქვა საქართველოს განწყობა, რაც შეიძლება გეუფლებოდეს, როცა რუსთაველზე გაივლიან მელიქიშვილზე. ამიტომ რა თქმა უნდა მაგ მხრივ ბევრი კითხვის ნიშანი არის.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. თბილისის მერიამ ასევე გამოაცხადა ტენდერი საახალწლო ნაძვისხის შეძენასა და მონტაჟზე, რომლის ღირებულება 175,000 ლარია. 22 მეტრი სიმაღლის მწვანე ნაძვისხე რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ 19 დეკემბერს დაიდგა. ასევე ახალი განათებით მოირთო წმინდა გიორგის მონუმენტი, რაზეც 34,000 ლარი დაიხარჯა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირია ამბობს, დაახლოებით 1,800,000 ლარი დაჯდა თბილისის ანძის განათების შეცვლა.
კლიენტ რა ძველი იყო, ის უკვე გამოსული იყო წყობრიდან 80%. იმის დემონტაჟი მოხდა და იტალიური კომპანიამ გამოიმარჯვა კონკურსი და მისი განათები დაყენდა, ფაქტიურად მოუჩით უკვე მონტაჟს და ამ დღეებში გახსნაც იქნება.
თბილისის ანძის განათების მოწყობის შემთხვევაში საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ამბობენ, რომ ძველი განათების განახლება მერიას თითქმის ორჯერ ნაკლები დაუჯდებოდა. თუმცა, როგორც ირაკლი აბესაძე ამბობს, წინამოწვევის საკრებულოს ხელმძღვანელობამ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღო.
თუმცა მაშინ ქართული ეკლესიის საკრებულო უარი თქვა ამ პროექტის ჩადებაზე. ეხლა შეეძლოთ არსებული სიმცირების აღდგენა და ცვლილებით ნაკლები დანახარჯით, თუმცა დაახლოებით 1.8 მილიონი კონტრაქტი გააფორმეს პირდაპირი წესით კომპანიასთან, რომლის დამფუძნებელიც ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეზე პროკურატურის მოწმე იყო. ამიტომ, როგორც ჩანს, ესეც სამწუხარო თვეისის მერიამ გამოიყენა პოლიტიკური მოსყიდვის საგნად და მეთოდად.
საახალწლოდ თბილისში ასევე დაიდგა ყინულის მოედანი, რომლის მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და დემონტაჟის ღირებულება 100,000 ლარია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
განაგზობთ გადაცემას. ბათუმში დაპირისპირების ფონზე გრძელდება ქალაქის ბულვარის განვითარების კონცეფციის პროექტის საჯარო განხილვა. აჭარის მთავრობის განმარტებით 130 წლის ისტორიის მქონე ბულვარი ახალ სიცოცხლეს შეიძენს კომპანია Dreamland Oasis-ის მიერ მომზადებული კონცეფციით, რომლის მთავარი მიმართულებებია ახალი ფერები, მეტი გამწვანება და მყუდრო რეკრეაციული ზონები რუხი ასფალტის ნაცვლად. გასულ კვირაში გამართული პირველი საჯარო განხილვისას ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შორის მწვავე დისკუსია გამოიწვია ბულვარში არსებული სამი ხეივნის ორამდე შემცირების და გაუქმებული შუა ხეივნის ტერიტორიაზე ახალი კაფეების, შადრევნებისა და დასასვენებელი ადგილების მოწყობის გეგმამ, რომელიც პროექტის მოწინააღმდეგეებმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებული ბულვარის ხელყოფად შეაფასეს. გაცილებით მწვავე აღმოჩნდა რიგით მეორე საჯარო განხილვა. ბულვარში არსებული შენობების მესაკუთრეთა ნაწილი ფიზიკურად დაუპირისპირდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარის კონცეფციის განხილვას უნივერსიტეტის ყველაზე დიდ აუდიტორიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დაინტერესებული საზოგადოება და ის მეწარმეები ესწრებოდნენ, რომლებსაც ბულვარში კაფე, ბარები და რესტორნები აქვთ. შეხვედრას მთავრობის წევრები და ნაჭერის განათლების მინისტრის მოადგილე ლადომ გალობლიშვილი და უმაღლესი საბჭოს სამი წევრი ესწრებოდა. დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა სწორედ მეწარმეებსა და დეპუტატ დავით ბაციკაძე შორის დაიწყო. მას ფიზიკური შეურაცხყოფა უნივერსიტეტის დერეფანში მიაღენეს. დავით ბაციკაძე არ აპირებს მიმართოს სამართალდამცავებს.
დიდი ბოდიში მოხდით ახლა კონცეფციაზე სალაპარაკოთ, მართლა არ ვარ გაწყობილი. მეც მაქვს შეკითხვები და მაინტერესებს ამ შეკითხვებზე პასუხის მისაღებად ვარ მოსული აქ. მე ამ კონცეფციას ბათუმის ეზო ატარებ და ბათუმელებს აჩვენებ. ბათუმელებმა გადაწყვიტონ მოწონთ თუ არ მოწონთ.
ხმაურსა და დაპირისპირებაში გართულდა კონცეფციაზე მუშაობაც. ცეკლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა არაერთხელ მიმართა საზოგადოებას, რომ ხელი არ შეეშალათ განხილვისათვის. თუმცა მირანდა ჩარკვიანს რა არც წარდგენილ კონცეფციას გამოუჩნდა მხარდამჭერები.
რამდენად გაწირავს თუ არ გაწირავს ეს ქალაქი თავის სოციალურ ორგანიზაციას? ეს ქალაქი
ეკლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელ და კონცეფციის ავტორსაც ბათუმელები პირველ რიგში ედავებიან, რატომ გახდა აუცილებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხელყოფა. მაშინ, როცა ბათუმში ბევრი ადგილი მოუწესრიგებელია, რაზეც მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ბულვარს განვითარება სჭირდება.
გადაწყვეტილებას, რომელიც სააგენტოს მიერ არის გამოტანილი მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, გაცემულია ნებართვა სამუშაოებზე. მე პირადად არ ვაპირებ გადახედვას, თუ კი გაასაჩივრებს იქნება ეს საზოგადოების ჯგუფი თუ ორგანიზაცია, ვარ სასამართლოში წავიდე და დავიცვა სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბულვარს დაემატა მწვანე საფარი.
აჭარის მთავრობა, რომ ძველი ბულვარის რეკონსტრუქციას აპირებს, ამის შესახებ ერთი თვის წინ გახდა ცნობილი. ამის აუცილებლობას მთავრობა, კერძოდ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო იმით ხსნიან, რომ ბულვარი განახლება საჭიროებს და ახალი კონცეფციით ძველ ბულვარს მეტი გამწვანება დაემატება. ძველი კაფე-ბარები აღებული იქნება და მათ ახალი კაფეები ჩაანაცვლებს, რომლებიც ბულვარში სავალი ბილიკის გაუქმებით გამოთავისუფლებულ გამწვანებულ ადგილებში განთავსდება. უნივერსიტეტში შეკრებილ საზოგადოებას არა მხოლოდ კონცეფციის შინაარსის მიმართ ჰქონდათ პროტესტი. საზოგადოებას აინტერესებდა პასუხი: წარმოდგენილი ნამუშევარი ბულვარის განვითარების კონცეფციაა ნამდვილად თუ უკვე განსახორციელებელი პროექტი? ბათუმის ბულვარი აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. 2013 წელს ბათუმის მერიამ ქალაქის თვითმმართველობისათვის ბულვარის გადაცემის საკითხი არაერთხელ დააყენა, მაგრამ უშედეგოდ. ბათუმის ბულვარს 2007 წელს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მას შემდეგ რაც ბათუმის ბულვარში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. სწორედ ამ პერიოდში რამდენიმე ხის მოჭრა და ტერიტორიის გათავისუფლება გახდა საჭირო მრავალსართულიანი კომპლექსის ასაშენებლად.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რა ტენდენციები გამოიკვეთა 2015 წელს ფარმაცევტულ ბაზარზე? ამ და სხვა საკითხებზე მოისმენთ ინტერვიუს სერგო ჩიხლაძესთან, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტთან.
ფაქტია, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი ჯიბიდან გადახდის ჯანდაცვის სერვისებზე და ეს მიუხედავად რეფორმისა, მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მიუხედავად გაორმაგებული და გასამაგებული ბიუჯეტისა, 60%-ზე მეტია.
შემდეგ უცხოეს მივაშველებთ. მიხეილ ხოდორკოვსკი დიდ ბრიტანეთს პოლიტიკურ თავშესაფარს სთხოვს იმ ფონზე, როცა რუსეთმა მისი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, კობალი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ბელგია, რომელიც იყო 28-ე ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან, რომელსაც საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია არ ჰქონდა დასრულებული, დოკუმენტის რატიფიკაცია დღეს მოახდინა. აღსანიშნავია, რომ ბელგია ევროკავშირის წევრი ბოლო ქვეყანა იყო, რომელსაც ასოცირების შეთანხმება დრომდე არ ჰქონდა რატიფიცირებული. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა. მას მოვალეობის შესრულება 23 დეკემბერს გვიან საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მას შემდეგ რაც თანამდებობიდან გადადგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. რუსეთის ყოფილმა ნავთობმაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ 23 დეკემბერს BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოსაგან ითხოვს პოლიტიკურ თავშესაფარს. მისი განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი მას საფრთხეს მიიჩნევს, როგორც 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიაში მოთამაშე პოლიტიკურ ძალას. კოსოვოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ქვეყნის კონსტიტუციის ხელყოფად მიიჩნია კოსოვოსა და სერბეთს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც მეტ უფლებებს ანიჭებენ კოსოვოში მცხოვრებ ეთნიკურ სერბებს. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. საუდის არაბეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 31 კაცი დაიღუპა და 107 დაშავდა. 19 კაცი, მათ შორის 6 ბავშვი დაიხჩო ქალაქ იზმირთან, სადაც დიდი ტალღების შედეგად ჩაიძირა იმიგრანტებით სავსე ხის ნავი, რომელიც ეგეოსის ზღვაში საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსისაკენ მიცურავდა. თურქეთის სანაპირო დაცვისმობით სამაშველო რაზმა 21 მგზავრი გადაარჩინა დახჩობას, თუმცა 14 კლავ დაკარგულად ითვლება.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით გადაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. რა ტენდენციები გამოიკვეთა 2015 წელს ფარმაცევტულ ბაზარზე? გაიზარდა თუ არა ფასები მედიკამენტებზე და რა ინიციატივას მიმართავენ ფარმაცევტული კომპანიები მედიკამენტების გაყიდვის მიმართულებით? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა სერგო ჩიხლაძეს, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ბატონო სერგო, მოდი თავიდან დავიწყოთ ზოგადი შეფასებით 2015 წელს, შევაფასოთ აი ამ ფარმაცევტული ბაზრის მდგომარეობით. როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს, რა ტენდენციები გამოიკვეთა?
ფარმაცევტულ ბიზნესს თუ გადავხედავთ საქართველოში, პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა ამ 2015 წლის განმავლობაში. გრძელდებოდა იგივე ტენდენციები, რაც იყო თუნდაც იგივე 2014 წელს მეტნაკლებად. ანუ ფასები ზრდა გვაქვს 2014-ში, არის 2015-ში, მაგრამ 2015-ში განსაკუთრებით გამომდინარე ისევ და ისევ ლარის გაუფასურების გამო. არაფერი შეცვლილა არც ფარმაცევტულ ბიზნესში ჩართული მოთამაშეების მხრიდან, არაფერი შეცვლილა პრინციპში არც მომხმარებლის მხრიდან. როგორც მძიმე პირთათ იყო დაწოლილი ეს ჯიბიდან გადახდა და აქედან მძიმეს წილი მოდიოდა ზუსტად წამლებზე, იგივე პრობლემა გვჭირდება დღესაც 2015 წელს. ფაქტია, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი ჯიბიდან გადახდის წილი ჯანდაცვის სერვისებზე და ეს მიუხედავად რეფორმისა, მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მიუხედავად გაორმაგებული და გასამაგებული ბიუჯეტისა, 60%-ზე მეტი, 60-ი უახლესი ბოლო კვლევით 62%-ია ჯიბიდან გადახდის წილი მოქალაქეებიდან, რომ ჯიბიდან იღებენ საკუთარ ფულს და იხდიან ჯანდაცვის სერვისებში და აქედან 90%-ზე მეტი მოდის ზუსტად წამლებზე. და იგივე ზოგადი სტატისტიკა რო ავიღოთ, წამლებზე დანახარჯი მთლიანად ჯანდაცვის სისტემის დანახარჯები რო ავიღოთ საქართველოში, წამლებზე დანახარჯი არის დაახლოებით 60%, რაც ყველანაირი პარამეტრი ძალიან მაღალია და დაახლოებით ორჯერ მაღალია, ვიდრე და იყოს ანალოგიური პარამეტრების, ანალოგიური ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში.
რა არის აი ამის გამომწვევი მიზეზი? თქვენ ალბათ აკვირდებით ხო ამ პროცესებს?
ეს მიზეზი საკმაოდ კომპლექსური, რამდენიმეს დავასახელებ. ერთი არის ფარმაცევტული ბიზნესის მონოპოლიზაცია, ოლიგომონოპოლია, მოდით ასე დავარქვათ. ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემაში საქართველოში და ეს გრძელდება უკვე ათწლეულებია. იგივე თუ გადავხედავთ ფარმაცევტულ ბიზნესს, არის რამდენიმე ძლიერი, ვთქვათ, 3-4 ძირითადი მოთამაშე, ხო, ფარმაცევტული კომპანია. კარგი იქნება თუ რაღაც ეს რეგულაციები შეიქმნება, ან სახელმწიფოს გარემოს შექმნის კონკურენტულ გარემოს, სადაც კონკურენტული მოთამაშე, თუნდაც მცირე მოთამაშე შემოვა და მას შეეძლება რომ ვთქვათ, ეს ფასი დაწიოს. მეორე მართულებას, რომელსაც ვიტყოდი და მეორე, ვთქვათ, პრობლემ გამომწვევს, არის ის, რომ კვლავ დაბალია ერთობლივი გენერიკი მედიკამენტების გამოყენება საქართველოში. ესე საერთოდ ცნობიერებაც დაბალია და რატომღაც ეს გენერიკები გაიგივებულია რაღაცა უხარისხო, ცუდ, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ცუდ მედიკამენტებთან.
მაგრამ რეალურად არის.
რეალურად არა, რასაკვირველი არ არის, მე გენერიკების გავრცელება მთელ მსოფლიოში არის აპრობირებული. და ეხა ისევ როგორც გენერიკიც და არა გენერიკიც არის სხვადასხვა წარმოებლები და არის ხარისხიანიც და ნაკლებ ხარისხიანიც. ხო,
აი სწორედ ამ გენერიკებზე მინდოდა მეკითხა, რადგან იყო თქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ იყო საკმაოდ დაბალი ხარისხის საქართველოში ეს გენერიკები. ანუ რამდენად შეესაბამება აი ეს ინფორმაცია თქვა რეალობას?
ვიცი, ძნელია ამის თქმა, ხა და დარწმუნებით ვერც გამოვრიცხავ, ვერც დავადასტურებ, იმიტომ რომ ამის კვლევ არავის არ უწარმოებია. შესაბამისად, რასაკვირველია, იყო სავარაუდო წამლები, რომელთა ხარისხის ბერ შეესაბამებოდა რაღაც საერთაშორისო სტანდარტებს და იყო გენერიკული წარმოების საშუალებები, რომ შეესაბამებოდნენ, მაგრამ ამის ესეთი კვლევა და კონტროლი ამ წამლებს არ გაუვლიათ. ამიტომ ეხლა რო ვთქვათ, რომ ანუ ეს ასე იყო ან არ იყო, ამის რაღაც ესეთი მტკიცებულებაზე დაფუძნებული საფუძველი არ აქვს. ამიტომ თქვი, რომ კარგია და აუცილებელია, რომ რაღაცა სტანდარტი არსებობდეს სახელმწიფოში, რაღაცა ხარისხის კონტროლი არსებობს. თუ ეს იქნება დაცული, ნუ გარწმუნებთ, რომ არანაირი პრობლემა არ იქნება და იგივე ეფექტური იქნება გენერიკი, როგორც ვთქვათ, იგივე ეგრეთ წოდებული ბრენდული მედიკამენტი. და ნუ რასაკვირველია, ეს გარკვეული რაც ხსენა, ეს ოლიგომონოპოლიები ძალიან ცუდ საქმეს თამაშობენ, იმიტომ რომ კიდევ სხვა მონაცემს მოვიყვან, რომ იგივე ფას ნამატი რომ ავიღოთ და შევადაროთ ევროპის ქვეყნებს, ხო, ნუ გაცილებით მეტია საქართველოში, ვთქვათ, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს თუ შევადარებთ, ხო, სადაც 27-დან 59%-მდე მერყეობს ეს ფასნამატი, ჩვენთან 100%-ზე მეტი, ანუ ფასნამატს გულისხმობ საბაჟოზე გადახდილ უკვე გამბაჟებულ პრეპარატსა და აფთიაქში გაყიდულ მედიკამენტს შორის. და ერთ მომენტზე დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვა მოქმედებს საქართველოში, უმეტეს შემთხვევაში ის მედიკამენტების დიდ ნაწილს არ აფინანსებს, ანუ შეიძლება დააფინანსოს, ვთქვათ, ოპერაცია, გადაუდებელი, გეგმიური რაღაცა პროცედურა, მაგრამ როგორც წესი მედიკამენტებზე ეს არ ვრცელდება და კვლავ ადამიანი იხდის თავისი ჯიბიდან და უფრო მეცაც გეტყვით, რომ აი ერთთვის წინ შედგა პრეზენტაცია ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობაზე, ჩატარებული იქნა მსოფლიო ბანკის და USAID-ის მიერ. დადასტურდა, რომ ეს ჯიბიდან გადახდა უფრო მეტია უღარიბეს სეგმენტში და სოფლად ცხოვრები ადამიანების სეგმენტი რომ ავიღოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, მოქალაქეები სწორედ საუბრობენ იმაზე, რომ საკმაოდ მომატებული არის ფასები მედიკამენტებზე, ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ ეს ვთქვათ რეალობას არ შეესაბამება. იგივე ვთქვათ, ჯანდაცვის მინისტრი საუბრობდა იმაზე, რომ გარკვეულმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა ვთქვათ პირველადი მოხმარების მედიკამენტებზე დაწიეს ფასი და ამან ვთქვათ დაარეგულირა და სტაბილურა ეს ფასების მატება. რამდენად შეესაბამება მთელი ეს პერიოდი, რადგან ახლა ჩვენ საუბრობდით, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ვთქვათ რეალური. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამოდგება ეს არგუმენტი იმისათვის, რომ ფასები არ მომატებულა მედიკამენტებზე?
ვერანაირად ვერ დავითანხმები, ფასები არ მომატებულა, ფასება მოიმატა და ნუ ეხლა არანაირი კვლევა არ გვჭირდება ამისთვის. ეხლა ყველა მეტრანაკლებად მოვიხმართ მედიკამენტებს სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა სპექტრის და თვიდან თვემდე ვხედავთ, რომ ეს მატება სახეზეა. იყო რაღაცა მომენტი, პერიოდი უფრო სწორედ, როდესაც დაიწია ზოგიერთ მედიკამენტზე ფასმა. თუმცა იგივე მედიკამენტებზე გაზრდილია, ის დაწეული ფასიც უკვე გაზრდილია და თანაც ეს შეეხო რაღაც გარკვეულ მედიკამენტებს. ეს ბუნებრივია, ეს ხდება, როდესაც რაღაც ხელოვნური მექანიზმები ცდილობ რაღაცაზე ფასი დაწიო, თქვათ, დაწიე ერთ მედიკამენტ X-ზე ფასი, ანალოგიურად მედიკამენტ Y-ზე შეიძლება ორჯერ გაიზარდოს ფასი, იმიტომ რომ როდესაც შენ რაღაცა ჩარჩოში აქცევ ამ ხო ხელოვნურად და სხვა პირობებს არ ქმნი ამისთვის, ძალიან სხვა სეგმენტში ჩვენში მოამოწოს ფას მატებას.
ერთ ინიციატივაზე მინდა გკითხოთ, რამდენიმე ხნის წინ, პრინციპში ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთმა სააფთიაქო ქსელმა გადაწყვიტა ეს ინიციატივით გამოვიდა გაყიდოს მედიკამენტები განვადებით. რისი მანიშნებელი არის ეს?
ისევ წამლების ფასებს მივადგენთ, რომ ძალიან მაღალია ზოგიერთი წამლის ფასი, ის არ არის 5 და 10 და ასეულობით ლარებზეა და შეიძლება ზოგიერთი მომხმარებლისთვის პირიქით შვებაც იყოს, რომ თქვა რაღაც კურსში გადახდილი წამლები, რაღაც კურსისთვის საჭირო გადახდილი წამლები 500 1000 ლარი ღირს, რომ თქვა გადანაწილდეს თქვა 5 თვეზე ან 10 თვეზე. ეს ნუ ფაქტია, რომ შეიძლება მომგებიანი იყოს ამ მომხმარებლისთვის. თუმცა მეორე ასპექტიც არის, რომ ეს შეიძლება რაღაცა ბანკების ვალის თემის არ იყოს, რაღაც ისეთ კაბალურ თქვათ ვალდებულებად დააწვეს იგივე მომხმარებელს. თუმცა კიდევ მიმართ ეს მომხმარებლის არჩევანია და ნუ იურიდიულად ამ კომპანიასაც აქვს უფლება, რომ ესეთი თქვათ აქცია წამოიწყოს.
როგორ იქნება რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსათვის, რომ შეუმსუბუქდეს ადამიანებს საკმაოდ მძიმე ტვირთი, რაც პრინციპში აი ამ მედიკამენტების შეძენის დროს აწვევათ მათ?
Ну, ერთი რაც ვახსენე, რომ კონკურენტული გარემოს შექმნა, მეორე საკმაოდ არ მიხსენებია სხვა შორის მიზეზებში და გამომჩა, ეს არის საქართველოსში განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, თუნდაც რეგიონის სხვა ქვეყნებისაგან, ძალიან ესე ვთქვათ, ჭალებში მოდაშია ბევრი წამლის დანიშნვა ექიმების მხრიდან. ანუ ესეც უნდა გაკონტროლდეს, ხო? უნდა იყოს კაცრი გაიდლაინები, კაცრი სტანდარტები, რომ ნუ არ შეიძლება ერთის მაგივრად დანიშნოს ხუთი მედიკამენტი. და კიდევ ვიტყოდი, რომ ჯენერიკული მედიკამენტების გამოყენება, მათი პოპულარიზაცია, მათი კონტროლის დაწესება, ხარისხის კონტროლის შემოღება და მისი ბაზარზე შემოყვანა და ხელმისაწვდომობა.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გამარჯვებით გადაცემას. რუსეთის ყოფილმა ნავთობ მაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ 23 დეკემბერს BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოსგან ითხოვს პოლიტიკურ თავშესაფარს. მანამდე რუსეთმა გასცა ხოდორკოვსკის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. საზღვარგარეთ მყოფი ყოფილი ბიზნესმენი, რომელმაც 10 წელიწადი დახო რუსეთის ციხეებში, აცხადებს, რომ მის მთავარ ამოცანას რუსეთში რეჟიმის შეცვლა წარმოადგენს. კობალი გლეგაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
ლონდონში მყოფი უკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხაილ ხოდორკოვსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერზე წამსვლელია, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი მას საფრთხედ მიიჩნევს, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. პირველ შემთხვევაში კრემლს აშინებს საზღვარგარეთ დაბანდებული კაპიტალის დაკარგვის საფრთხე. ივნისში ბელგიის სასამართლოს წარმომადგენლებმა ათობით კომპანიასა და სხვა ორგანიზაციას შეატყობინეს ბელგიის გეგმის შესახებ, დააყადაღოს რუსეთის სახელმწიფო აქტივები, რათა დააფინანსოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში დაშლი კომპანია იუკოსის აქციების ფლობელებს კომპენსაცია ეკუთვნის. მეორეა ხოდორკოვსკისა და მისი მომხრეების 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიაში სავარაუდო გააქტიურება. ჩემი მთავარი ამოცანა არის შევცვალო რეჟიმი და ვთვლი, რომ ეს ძალიან ოპტიმისტურია და ამისათვის საჭიროა 10 წელი, განაცხადა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ BBC-სთან ინტერვიუში. დემობაში მყოფი ყოფილი მაგნატის სიტუაციის შეცვლას თავდაპირველად საპარლამენტო არჩევნებში შეეცდება. 2016 წელს რუსეთში პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო დუმის არჩევნები ტარდება. ვინაიდან სათათბიროში ამჟამად პრეზიდენტ პუტინის მომხრე პოლიტიკური ძალა დომინირებს და კრემლს საკანონმდებლო ორგანოში არ ჰყავს სერიოზული ოპოზიცია, ხოდორკოვსკი შეესდება მისი ფინანსური და ინტელექტუალური რესურსი სწორედ საპარლამენტო ოპოზიციის შექმნას მოახმაროს. მე დავეხმარები ახალგაზრდა პოლიტიკურ აქტივისტებს განვითარებაში და საკუთარ თავს რუს ხალხს ამ რეჟიმის ალტერნატივად შევთავაზებო, უთხრა BBC-ს ხოდორკოვსკიმ. მისი ხელმძღვანელობით რუსეთში უკვე აქტიურად მოქმედებს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ღია რუსეთი, რომელსაც უფრო მეტი მომხრეები ემატებიან, უპირატესად კრემლისანდმი კრიტიკულად განწყობილი ინტელიგენციის წრიდან. 23 დეკემბერს გამძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს ხოდორკოვსკის საქველმოქმედო ფონდის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. ამის მიზეზი კი გახდა წინადღით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მიერ ყოფილი ბიზნეს მაგნატისა და მილიარდერის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერის გაცემა. მიმდინარე თვეში გამძიებლებმა განაცხადეს, რომ 1998 წელს ხოდორკოვსკიმ კომპანია იუკოსის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა თავის ხელქვეითებს ციმბირის ქალაქ ნეფტოუგანსკის მერის მოკვლა დაავალა. ხოდორკოვსკი გადაჭრით უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ პუტინი სისტემატურად არღვევს რუსეთის კონსტიტუციას და ქვეყანას უფსკულისაკენ მიაქანებს. მიხეილ ხოდორკოვსკი, რომელმაც 10 წელი ციხეში დაჰყო, ვიდრე მას 2013 წელს პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეიწყალიბა, ამჟამად ძირითადად ლონდონში ცხოვრობს. ჰაგის საარბიტრაჟო სასამართლომ შარშან დაავალა რუსეთს 50 მილიარდამდე ევროს გადახდა იუკოსის აქციების ყოფილი მფლობელებისათვის. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნება დასკვნას, რომ რუსეთმა დაარღვია ენერგეტიკის საერთაშორისო ქარტია, როცა იუკოსი დახურა და 2004 წელს აუქციონზე გაიტანა კომპანიის აქტივები. იუკოსი დაშალეს 2003 წელს კომპანიის დამფუძნებლის მიხეილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების შემდეგ.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Ça est transport, ça что такое союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოთხაში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5:00 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბახო ხვიჩია გაუძღვება.
ფრანგი მომღერლის მინა აგოსის შემოქმედება ძნელია, რომელიმე კონკრეტულ მუსიკალურ მიმართულებას მიაკუთვნა. მის ალბომებში უხვადაა ჰიპ-ჰოპის, მსოფლიო მუსიკის, ეთნოს, ბლუზის, როკისა და ჯაზის ელემენტები. კრიტიკოსების აზრით, ამგვარი ჟანრობრივი არეულობა ერთის მხრივ არტისტის ორიგინალობასა და მრავალმხრივობაზე მეტყველებს, ხოლო მეორეს მხრივ პრობლემებს უქმნის მსოფლიო სცენაზე საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ასე თუ ისე მინაგოსის ნამოქმედარი იმერდგვარ ანდერგრაუნდად განიხილება, რომელსაც ყოველთვის მსმელთა ვიწრო წრე ხავს. დედით ფრანგი და მამით ბენინელი მინა აგოსი 1972 წელს საფრანგეთში დაიბადა. ბავშვობაში სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა, თეატრალური სცენისთვის ემზადებოდა. თუმცა მის სურვილს ახდენა არ ეწერა. სამუშაოს აძებნელად მშობლები ბევრს გადაადგილდებოდნენ. მოდა 20 წლამდე მინას ხან ნიგერიასა და მაროკოში, ხანაც ამერიკასა და ესპანეთში უხდებოდა ცხოვრება. სწორედ ამ პერიოდში დაინტერესდა მუსიკალური ხელოვნებით, უფრო ზუსტად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა ეთნიკური მოტივებით, რამაც მოგვიანებით უდიდესი გავლენა მოახდინა არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. ყველაფერი კი 1992 წელს დაიწყო. მორგი მოგზაურობიდან საფრანგეთში დაბრუნებულმა მეგობრების წრეში გამართულ წვეულებაზე საკუთარი ბლუზური თხზულება შეასრულა. ამ თავყრილობას ერთი პროფესიონალი საქსოფონისტი ესწრებოდა, რომელიც ისე მოიხიბლა მოსმენილით, მინა დიქსილენდ ბენდში მიიწვია. წარმატებამაც არ დააყოვნა. ვოკალისტის წყალობით ბენდი პარიზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კლუბულ პროექტად იქცა. თუმცა მუსიკალური ესთეტიკის თვალსაზრისით მინა მაქსიმალისტი გახლდათ და დიქსილენდის ვიწრო ჩარჩოებში გამოკეტვას არ აპირებდა. ბენდიდან წასვლის შემდეგ საკუთარი იდეების განხორციელება დაიწყო. მისი სადებიუტო ალბომი საოთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტის კეთების პირველი მცდელობა გამოდგა. 1995 წლის დისკი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საინტერესო. ჯერ ერთი მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მინას თხზულებებისგან შედგებოდა და მეორეც ნომაციურიყო მუსიკალური სხეულიც. არტისტის იმპროვიზაციულ პასაჟებს მხოლოდ კონტრაბასი უწევდა თანხლებას.
Money, get away, get a good job with more pay, and you're okay. Yeah. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar for star daydream. Think I'll buy me a football team.
სადებიუტო ალბომის წყალობით მინა აგოსი მხმადი ჯაზურ სცენას მიაწვდინა. მისი უჩვეულო საშემსრულებლო მანერითა და საკომპოზიტორო ნიჭით მრავალი პროდიუსერი დაინტერესდა. ბევრმა ჯგუფმა თუ მუსიკოსმა სცადა მისი მოხალთება და საკუთარ პროექტებში ჩაბმა, თუმცა არტისტი ყველას უარით ისტუმრებდა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში განაგრძობდა საკონცერტო თუ სტუდიო მოღვაწეობას. 1995 წლიდან დღემდე ერთმანეთისგან ჟანრობრივად განსხვავებული 12 ალბომი გამოსცა, სადაც საკუთარი თხზულებების გარდა ცნობილი ჯაზური და როკ სტანდარტების მისეული ინტერპრეტაციები წარმოადგინა. ერთადერთი გამონაკლისი, ვისთანაც ამ ხნის მანძილზე ითანამშრომლა, ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი არჩი შეპი გახლდათ. ეს უკანასკნელი ფრანგი არტისტის პროდიუსერი გახდა. მინა არაპროგნოზირებადი და სპონტანურია, ზოგჯერ მელანქოლიური და დრამატული, ზოგჯერ მიამბოხე და ბრაზიანი, ზოგჯერ კი ეროტიკული ინტონაციებით არტიკულირებს საკუთარ გზნობებს. და რაც მთავარია, მისი ვოკალური ხელწერა არ ემორჩილება საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებსა თუ კლასიკურ იმპროვიზაციულ პრინციპებს. ასე დაახასიათა მინა აგოსი ფრიჯაზის ეპოქის ლეგენდამ, არჩი შეპმა.
ახახი ჩე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოაწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ათერსდაუთმოთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 17:04.
That's what I mean, that's what I mean and this old world is the new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Yeah, freedom is mine. That's what I mean. That's how I feel.
ახსოვს თქვენ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Feeling.